Ahoj pupíčci, vítám vás u 250. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, je to neuvěřitelný, těch epizod, co jsem natočila, už je 249 a kousek, samozřejmě plus bonusový, který nemám spočítaný. Znamená to, že jste se mnou vydrželi takhle dlouho, že já jsem to vydržela takhle dlouho s váma. Ne, prostě, hele, je to hustý, ne? Já bych se nikdy nemyslela, že se k takovýhlemu číslu dohrabu, prostě tuplem já se svojí jako nepozorností a tak. No tak jsem ráda, že se to podařilo. Děkuju vám všem, co jste tady se mnou od začátku, děkuju vám všem, co tady nejste se mnou od začátku. Vítám všechny, kteří naskočili nedávno. Často mi teďka někdo píše, že to objevil teprve před třeba pár týdnama ten podcast, že to všechno dohání. A tak a jako mám radost prostě, že furt ty lidi přibývají. A já jsem si říkala teda, jak vás oblažím při tomto jubileu. Je dobrý, že vlastně při natáčení podcastu se dá slavit spousta jubilejí. Buď to můžete počítat jako na roky, že třeba slavíme rok, dva, tři, anebo prostě 100 epizoda, 150, jo, vždycky se něco najde. A tak jsem si říkala, ty o 250, co s tím? Můžu mluvit o Velikonocích, ale jako please, koho to zajímá. Můžu mluvit o... Nevím, mohla jsem zase vám říct, abyste mi posílali otázky, ale to jsme taky dělali hodněkrát. No a nakonec mě napadlo vzít to číslo 250 a něco s ním udělat. A co takhle vzít letošní rok a odečíst od něj 250 let? Dostáváme se do roku 1774. Tak jsem si řekla, že se prostě podívám na to, co se v tom roce stalo. A nakonec se to tak jako rozšířilo na to, že jsem se podívala na celou tu dobu, konec 18. století, řekněme. A prostě mě napadlo, co vám vlastně říct, jaký to tehdy bylo, tak celkově. Protože když jsme se to učili ve škole, to je prostě pořád ten samý pain. Když jsme se to učili ve škole, tak jsme se to učili postupně. Jakože, co se dělo prostě ve Francii, co se dělo na území dnešní České republiky, co se dělo v Rusku, co se dělo v Británii. A bylo to jako třeba jedna hodina tohle, druhá hodina tohle. A nikdy to nebylo jako naráz, že by vám někdo povykládal prostě o celkovém tom životě v té době, plus samozřejmě o tom, co se dělo. Nebo možná jo, a máte velmi jako skvělýho učitele dějepisu. Ale prostě jsem si řekla, že to zkusím takhle jako vám podat svědectví o doby před 250 lety, jo? Jak jste mohli žít, když jste se narodili prostě někdy v roce třeba 1750 a v roce 1774 vám bylo nějakých prostě 24, 25, měli jste v podstatě celý život před sebou, jo, vlastně ne, protože jste umřeli pravděpodobně třeba v 35, ale tak prostě, hele. Tak jsem se na to podívala a dala jsem to nějak dohromady, takže vám o tom teďka budu povídat. Jsem zvědavá, co na to řeknete. Třeba by to do budoucna mohl být dobrý koncept, vždycky vzít prostě nějaký rok nebo nějakou dobu a vyložit to takhle komplet celý v rámci nějaký hodiny. Třeba nebojte se, nebudem tu, nejsem, že jo, podcast středověk, aby jsme tady byli prostě půl dne. Zdravím kluky. Tak, jdeme na to. Takže téma dnešního podcastu jubilejního je, počkejte, já si trošku srovnám na židli, jaký to bylo v druhé polovině 18. století? No, takže prosím vás, druhá polovina 18. století byla zrovna shodou okolností, samozřejmě obdobím, kdy se odehrála spousta společenských, politických a intelektuálních změn, ale jako ono se to samozřejmě říká o skoro každém období, ale tady to teda musím říct, že to docela sedí, protože to opravdu představovalo nějaký přechod od takového tradičního uspořádání směrem k moderním nějakým ideálům a institucím. Slyšíte správně, od tradičního uspořádání směrem k moderním ideálům, jo? A je zvláštní, jak vždycky pak to, co tehdy bylo moderní, tak je dneska už zase tradiční, takže se to pořád jako posunuje. A dá se říct, že to období můžeme nějakým způsobem charakterizovat. Bylo tam několik takových klíčových témat, které nějak formovaly tu náladu a atmosféru té doby. Když se na to podíváme, jak to vypadalo v Evropě, tak to teda byl opravdu zrovna ten rok 74, rok politických, kulturních, společenských změn, protože se do myslí lidí začalo tak jako pomaličku vkrádat osvícenství, vůbec všechny takové ty reformační tendence. Takže třeba ve Francii nastupuje Ludvík XVI. Na francouzský trůn. Byla to velká významná událost, udělal to po smrti svého dědečka Ludvíka 15. Tohle to bylo důležitý, začala vlastně nová éra pro Francii, která nakonec vyústila ve francouzskou revoluci. Co se týká toho osvícenství, ty ideje o svobodě, rovnosti a bratrství, o liberté, egalité, Beyoncé, byly stále víc jako diskutovaný a přijímaný mezi intelektuálama, ale právě už i mezi běžným lidem. Vznikaly z různý prostě literární a filozofický spisy, který tyhle ty ideály podporovali a vlastně kritizovali tradiční autority a instituce. Prostě to bylo vlastně takový hnutí hippies konce 18. století. Akorát teda ta vlasová kultura byla trošku jiná, k tomu se pak mimochodem taky dostanu, k parukám a spol. Co se týká vědy, tak ta samozřejmě se vyvíjela, věda a technologie jako nějak pokračovaly ve svém rozvoji, přišlo spousta nových objevů, k těm se dostanu a byly samozřejmě taky důležitý i pro to osvícenské myšlení, ale i pro tu budoucí průmyslovou revoluci, která už byla opravdu za rohem. Tak, co se týká třeba habsburské monarchie, jako tý, no, můžu říkat trošku naší, na trůně na území České republiky, když to tak řeknu, seděla Marie Terezie a později její syn Josef II., který prováděli řadu reform, který vlastně různým způsobem modernizovali a centralizovali správu a různé společenské instituce. Bylo to hodně podle mě progresivní krok, mohli bychom jim ho závidět, myslím si dneska. No, takže to znamenalo i spoustu změn ve vzdělávání, protože ty reformy se děly po celé Evropě, všude se ten školský systém nějak jako restrukturalizoval a vlastně se i kladl větší důraz na to, aby i široké z prosté vrstvy, rozumíte, lůza prostě, aby byly vzdělanější. Takže měli za cíl to, aby třeba lidi uměli jako víc číst a psát a tak. No a tyhle ty události teda si myslím, že byly dost důležitý a když se podíváme vyloženě na to osvícenství, tak to jste se určitě všichni učili, my jsme se to všichni učili ve škole. Protože jakoby panoval zvýšený důraz na rozum v té době, jo, vědeckou metodu a empirický poznávání světa. Takže najednou se vynořili filozofové a vědci jako Voltaire, Diderot nebo Rousseau a vedli tu intelektuální scénu evropskou ve zkoumání a vlastně se nějak snažili jako ty tradiční názory a víru jako trošku vyzvat k nějakému jako souboji intelektuálnímu a tyhle ty ideje jejich vlastně byly dost důležité i pro další vývoj. Taky tam samozřejmě byly ty ideje svobody a rovnosti, najednou prostě koncepty jako svoboda slova nebo rovnost před zákonem nebo právo jednotlivce byly dost jako diskutovaný, což prostě do té doby neexistovalo, protože prostě byl panovník a pak byla nějaká prostě nějaký tamhle prostě nuzáci pod ním, který mu sloužili a neexistovalo, že by jako měli jakkoliv stejný práva jako on nebo šlechta nebo prostě kdokoliv, kdo se narodil jako v lepších podmínkách. Takže tohle bylo něco úplně novýho, to byl prostě nový koncept, že lidi jsou si rovní, to jako do té doby nikdo neznal. No, pak tu samozřejmě máme politické změny, to byla prostě americká revoluce, přesně v té době. Byla to předehra k té francouzské revoluci a taky samozřejmě nesmíme zapomenout na Rusko, které už v té době se velmi zajímalo o Krym a pod vedením Kateřiny Veliký vlastně se Rusko snažilo v té době rozšiřovat a posilovat svůj vliv na Krymu a v černomořské oblasti. Jak vidíte, nic se od té doby nezměnilo. To samozřejmě mě tehdy vyvolávalo napětí mezi Ruskem a Osmanskou říší a mělo to taky spoustu důsledků pro další evropskou politiku. A co se týká té průmyslové revoluce, ta teda sice začala až jako opravdu v posledních desetiletích 18. století, ale jako vlastně to položilo základy pro velmi jako radikální změnu toho, jak se vyrábí věci, jak se pojímá práce, jak vůbec potom i fungují struktury ve společnosti, jo? Protože ten rozvoj průmyslu a obchodu vedl k tomu, že lidi jako měšťani najednou byly vlastně posílený, protože za prvý měli víc peněz, mohli si je líp vydělat a to vlastně změnilo i jako takový ty tradiční hierarchie. Takže najednou, jak jsem říkala, nebyl prostě nějaký tady povl a šlechta, ale už ty lidi běžný městský měli mnohem větší jako slovo ve všem a tudíž i byly slyšet jejich požadavky na nějaké reformy, na politické a sociální reformy. Rozkvétalo také umění a literatura, protože to právě reflektovalo ty osvícenské ideály a vlastně zkoumalo to tu lidskou povahu a různý společenské otázky. Mně přijde, že to je takový, jako že se najednou prostě po 2000 letech lidi jako zastavili a řekli si, ty vole, co to tady kurva vlastně děláme, možná bychom to měli celý trošku jako překopat. Vlastně dominantní kulturní proudy byl klasicismus a preromantismus a taky se rozvíjel tisk a právě ty vzdělávací instituce, takže vlastně se všechno i mezi těmi lidmi jako šířilo mnohem víc než dřív, jo. A to samozřejmě umožňovalo širší diskuzi, rozvoj veřejného mínění, no myslím si, že jako šlechtic v té době skutečně nebyli rádi, že se tohle všechno děje, protože lidi se najednou opravdu třeba dozvídali, co se jako děje okolo nich, jako dál než prostě za humnama. Taky se vlastně taky expandovaly evropské mocnosti, koloniální expanze pokračovala, takže evropské mocnosti rozšiřovaly svůj vliv do Asie, do Afriky a do Ameriky, což taky mělo potom spoustu důsledků pro všechno okolo. Takže ta doba byla takovou dobou optimismu a hlavně pokroku, ale taky samozřejmě to se k tomu jako pojí, že to bylo období konfliktů a revolucí, protože to jedno nemůže být jako bez druhého. A vlastně to hodně jako odráželo právě rostoucí napětí mezi těma tradičníma strukturama moci a těma novejma ideálama svobody a rovnosti a všeho. Já tady toho rozhazuju rukama. Škoda, že to nevidíte. Takže vlastně všichni měli takovou naději v lepší budoucnost, ale samozřejmě taky jako nejistotu, protože se to prostě všechno jako velmi dynamicky měnilo. Co se týká těch filozofů, Denise Diderota a Jean-Jacques Rousseau, což byly takový klíčový postavy toho osvícenství, vlastně ty jejich myšlenky pak ovlivnily opravdu filozofii, literaturu, politiku, společnost, nejen ty jejich doby, ale i následujících generací. Diderot byl nejvíc známý jako hlavní editor a přispěvatel Encyklopédie, což byl monumentální dílo, který vlastně usilovalo o to, aby se shromáždili a zároveň šířili veškerý tehdy dostupný znalosti. Vlastně ten přínos jeho tý encyklopédie ilustruje tého snahu o to, že on chtěl vlastně jako zdemokratizovat znalosti, jo? Že chtěl, aby prostě je měli všichni, aby to nebyla jenom výsada bohatých lidí. A vlastně to i podporovalo jakože smysl toho, proč se používají vědecké metody, proč se používá kritické myšlení, proč by jsme měli být skeptický vůči autoritám, hlavně vůči církvi. Prostě není možný, aby se polovina nebo většina věcí v životě těch lidí řídila tím, že tak to prostě já nebudeme vysvětlovat, proč někdo to takhle před lety určil a na skle, jo. Takže on opravdu byl velkým kritikem těch tradičních institucí a obhajoval nějakou svobodu myšlení a vyjádření, což je úplně byla revoluce v té době. Taky obhajoval materialistický pojetí světa, jo, což je, myslím, něco, v čem se vlastně rozcházeli s Rousseauem. Hele, já jsem velmi jako filozof amatér, takže to je takový můj výklad. Protože Rousseau tvrdil, že lidi byli šťastní původně ve svém přirozeném stavu. Ale když přišel ten rozvoj civilizace a vlastnictví a různých jako institucí, tak to vedlo k nerovnosti, závisti a neštěstí. To by jistě potvrdila i Jiřina Bohdalová z filmu Nesmrtelná teta. Jenom já závist jsem věčná. No a vlastně teda zatímco Diderot tvrdí, že ten materialismus je OK, tak Rousseau si myslí, že není. Vlastně Rousseau vůbec jako kritizoval ten společenský vývoj tímhletím směrem, takže to bylo takový trošku jako protichůdný, ale prostě řekněme, že tyhle ty jako dvě myšlenky nebo dva ty jejich pohledy na vývoj lidí a jejich myšlení byly hodně důležitý. Co se týká třeba medicíny, tak pojďme si říct, že to pořád nebylo nic moc, vzhledem k tomu, že to ještě bylo dávno před nějakou antiseptickou vůbec, jako před tím, než někoho napadlo prostě si vydezinfikovat cokoliv. Ale medicína procházela, řekněme, nějakým vývojem. Spousta těch praktik a přístupů furt bylo dost ovlivněných jako takovýma těma tradičníma teoriema, metodama, takže postupně už se upouštil od takový tý jako medicíny humorů, humoristické medicíny v podstatě. A ona byla taková velmi vtipná, protože se tam to bylo založené na těch antických teoriích o těch čtyřech tělních tekutinách. Prostě což je blbost, že jo. Ale už se jakoby tak nějak postupně směřovalo k víc jako empirickým přístupům, který jsou založený na tom, co skutečně existuje. A teď teda ty medicínský praktiky té doby, jo. Co máme tady teda ty humory, krev, hlen, žluč a žlutá žluč a černá žluč. To jsou vlastně podle tehdejších lékařů jako příčiny nemocí, respektive nerovnováha mezi těma tekutinama je příčina těch nemocí. No. Pak tu máme samozřejmě pouštění žilou, to taky furt jako fungovalo, mělo to být jako vlastně vždycky určený k tomu, aby se odstranila nadbytečná krev, nadbytečná v uvozovkách, a vlastně se obnovila ta rovnováha těch kapalin jako v těle, těch tekutin, těch humorů, jo. Ale to samozřejmě většinou těm pacientům víc škodilo, než pomáhalo. Pak teda samozřejmě se používaly různý léčivá elixíry. Byly to jako jak byliny, tak nějaký substance, bohužel i třeba jako rtuť a olovo, které byly velmi toxický. A velmi populární byl třeba prášek z mumie, jakože když si vygooglíte mumia, tak na vás vyskočí fotky takových těch hrozně hezkých dóziček, ve kterých opravdu byl prášek s mumiem. Když jsme byli v Kuxu, v lékárně, tam vlastně ty největší, nebo prostě ty historický lékárně, která tam je, a šli jsme tam potom po těch jednotlivých lahvičkách, které tam mají vystavený, i ty původní prostě s těma různýma léčivama, tak opravdu mumia tam byla a prostě to opravdu byly nadrcený mrtvoly. Jako, a používalo se to třeba, myslím, na léčbu bolesti hlavy a podobně. Prostě úplně nesmysl. No, co se týká chirurgie, tak taky asi jako v té době jste úplně nechtěli, aby vás někdo operoval, jelikož to bylo bez anestézie, bez antiseptik, takže běžné byly amputace a hlavně taky nezbytný, protože samozřejmě, že vzhledem k tomu, že do vás někdo už začal rejpat, tak jste většinou dostali infekci, gangrénu, takže ona nebyla jiná možnost, že jo. Ale v té době se taky začíná objevovat víc specializovaných chirurgických nástrojů. Nechtěla bych to vidět. Dokonce teda konec 18. století už viděl i průkopnický úsilí Edwarda Jennera v oblasti očkování proti neštovicím, což byl velmi významný průlom v prevenci této tehdy smrtelné nemoci a vlastně ta jeho práce položila základ pro jako moderní očkování jako takový. Takže spousta těch věcí v té medicíně nebo v péči o zdraví jako stála za prd, ale vznikaly nové iniciativy pro zlepšení hygieny, začala se řešit i kanalizace, vodní zásobování, už se i nějak umělo docela reagovat na epidemie a tak dále, jo. Prostě postupně se to tam nějak jako klubalo. Dokonce vznikaly první moderní lékařské školy a instituty, které vlastně už kladly i větší důraz na nějakou praktickou výuku a vlastně začaly se odmítat některé ty tradiční teorie. Takže říkám, to odmítání té tradice a nějaký posun k něčemu opravdu jako vědeckému byl vlastně ve všem, nejen jako v běžném životě, ale v takovýchhle jako jednotlivých aspektech. Takže tolik k medicíně, bohužel, co se týká třeba postavení žen ve společnosti v této době, tak to samozřejmě se od tradice nikam neposunulo, ale taky se to lišilo, jako samozřejmě došlo o to, jestli jste se narodila jako prostě šlechtičná, nebo jste se narodila jako děvečka u krav, ale obecně se dá říct, že samozřejmě právní normy té doby přiznávaly ženám méně práv a možností než mužům, to je naprosto šokující, ale i tak se v tom na tom období objevily nějaký změny a dokonce i významné osobnosti, které to začaly nějakým způsobem ovlivňovat. Jo? Takhle vzdělávání žen bylo často omezené na takové ty základní dovednosti, jako je čtení, psaní a aritmetika. Potom teda se samozřejmě učili i ženským dovednostem, jako bylo vaření, šití, starání se o domácnost. Když jste byli bohatší, z bohatší vrstvy, tak jste dokonce se mohli podílet i na intelektuálním a kulturním životě. Co se týká právního postavení, tak to samozřejmě bylo závislé na tom, jak je na tom váš otec nebo manžel. Pokud jste byla vdaná, tak jste měli omezený majetkový práva, nemohli jste vlastnit nebo spravovat majetek. Nemohli jste samozřejmě volit nebo být volený. Pracovní příležitosti spíš jako nebyly. Prostě očekávalo, že ženy se budou věnovat domácnosti, péči o rodinu. Ženy, které musely pracovat kvůli nějaký ekonomický nouzi, se tak potom samozřejmě potýkaly s mnohem nižším platem a horšíma pracovníma podmínkama. Ale i tak v té době existovaly úspěšné podnikatelky, řemeslnice nebo umělkyně, i když samozřejmě čelily jako velkým překážkám. Manželství bylo považované za klíčovou sociální instituci a ženy vlastně byly často i hodnoceny podle toho, jak jsou schopný založit rodinu a vést domácnost. A manželský svazky většinou aranžovala rodina. Nedej bože, že byste se vzali, koho jste chtěli. Ale zase máme tady osvícenství a ty změny ve společnosti a začalo se to vlastně měnit. Začaly se objevovat nový názory na manželství, na lásku, na rodinný vztahy a dokonce to otevřelo i diskuzi o právech žen. Nevídáno. V druhé polovině 18. století se teda začaly objevovat první ženský hnutí a feministické myšlenky, hlavně po francouzské revoluci. Takže byly to ženy jako třeba Olympe de Gouges, která napsala takzvanou deklaraci práv ženy a občanky a začala požadovat rovný práva pro ženy. Neuvěřitelná drzost. Takže ženy sice furt byly velmi podřízený mužům, ale jako už vystrkovaly růžky, jo? Už tam bylo nějaký náznak toho, že by to tak nemuselo být navždy. Co se týká vynálezů a různých inovací, tak toho bylo hodně. Přišel James Watt v roce 1765 a jeho parní stroj, což umožnilo efektivnější a ekonomičtější využití energie jako velká věc, zásadní vliv na výrobní procesy, dopravu, těžbu, všechno. James Hargreaves v roce 1764 vynalezl takzvanou spinning jenny, což byl velmi zásadní přístroj, který umožnil rychlejší výrobu příze a tudíž podnítil rozvoj textilního průmyslu. Pak tu máme chronometr 1761, John Harrison vlastně dokončil vývoj námořního chronometru a ten umožnil přesnější navigaci na moři, protože spolehlivě měřil zeměpisnou délku. A pak je tu samozřejmě důležitý rok 1783, bratři Montgolfierové předvedli první úspěšný let horkovzdušným balonem, což bylo zásadní. Pak samozřejmě tady taky Benjamin Franklin v polovině 18. století vynalezl bleskosvod a to bylo velký zlepšení, že jo, v ochraně budov a lodí před bleskem. To je kolik asi baráků předtím schořilo, než on tohleto vynalez. Pak tu máme optický telegraf Claude Chappe. V roce 1792 demonstroval první úspěšný systém optického telegrafu ve Francii a to znamenalo rychlejší komunikaci ve velké vzdálenosti. Takže tohle všechno přispělo k tomu, že se ta společnost rychle vyvíjela a že se přecházelo k industrializaci a k pokroku ve vědě a technologii. No a teď jsme konečně u vlasů. Důležitá věc. V polovině 18. století zažíval evropský obchod s vlasy velký rozkvět. Prostě existovali takzvaný sběrači vlasů, který chodili od vesnice k vesnici a nakupovali vlasy od venkovských dívek a žen z nižších společenských vrstev. Jo? Žádaný byly hlavně blond nebo stříbrošedý vlasy, pak teda černý, ale nejcennější byly přirozeně kudrnatý. Ty vole, kolik já jsem mohla vydělat peněz prostě na konci 18. století. Rovný vlasy se natáčely a pak se třeba i barvily nebo se dokonce i odbarvovaly. Takhle, s nástupem nového století, myslím 18. na začátku 18. století, se začaly uvolňovat módní pravidla. Hlavně, když umřel Ludvík 14. Konečně se prostě nemuseli nosit takový ty úplně nejtěžší, nejšílenější, nejnepohodlnější paruky. A přišly lehčí a pohodlnější paruky, které byly levnější a taky opět dostupný širším s prostým vrstvám. A hlavně teda je nosili střední vrstvy ve městech, jo, státní úředníci, lékaři, soudci, duchovní. Důležitý je, že muži byli, co se týká paruk, vlastně mnohem jako zásadnější než ženy. Jo? A nejvíc byly rozšířený teda takový ty klasický bíle napudrovaný paruky, který měly řady takových těch vodorovných loken, bylo těch modelů jako spousta. Encyklopedii Paris Curie, nevím, to je jedno, z roku 1764 napočítala 115 různých stylů, včetně paruk s uzlem, paruk s čepcem, sáčkových paruk a paruk s frontou, což fakt nevím, co je. A muži teda udávali trendy v parukách a mnohem dřív než ženy a vlastně, když postupovalo 17. století, tak si dámy začaly upravovat vlasy stále rafinovaněji. Přidávali si do nich různý příčesky a mašle a krajky a kytky a peří a perly a vlastně na začátku teda 18. století bylo fakt jako v módě stahovat se ty vlasy do výšky několika jako vrstev a byly to takový rámy připevněný k takovým speciálním čepcům. Jmenovalo se to Coiffure à la Fontaine. No a v 80. letech 17. století, to je ta naše doba, se vlasy a další příčesky navlíkaly na takový jako polštářky. A vlastně ta obliba těch vysokých účesů pak vyvrcholila takovýma honosnýma konstrukcema z drátů a gázy. A vlastně to, jako vidíte dneska ve všech těchto těch historických filmech, myslím si, že Marge Simpsonová by byla nadšená. A nejznámějším příkladem této extravagance byla Marie Antoinette, manželka Ludvíka 16. Ty její nejsenzačnější vlasový kreace si vysloužily samozřejmě obrovskou kritiku, ale prostě všichni jako modní průkopníci vždycky prostě to měli složitý. Jako. No. A vlastně jedna z výtek dokonce přišla i od její vlastní matky, od Marie Terezie, která jí v roce 1775 napsala z Vídně. Týká se to tvé čelenky, která je prý od kořínku vysoká 36 palců a zdobená mnoha peříčky a stuhami, které ji drží pohromadě. Krásná mladá královna, tak plná půvabu, nepotřebuje takové hlouposti. Musím vás prostě varovat před těmito drobnými výstřelky. Jo, tak je fakt, že Marie Terezie tušila, že to nedopadne dobře. Možná, že jí nenapadlo, že o nějakých 20 let později se Marie Antoinette pod gilotinou teda své paruky definitivně zbaví. No, každopádně její výtky zůstaly nevyslyšeny, protože nejslavnější excesy teprve měly přijít. Když v roce 1778 zvítězila francouzská válečná loď Belle Poule nad Brity, tak se Marie Antoinette zúčastnila plesu a měla ve vlasech model tý vítězný fregaty. A to znamená, že to vlastně představovalo ty vlny toho oceánu. A ten účes potom byl donekonečna napodobovaný a vlastně ty účesy, které odrážely aktuální události, nebo třeba obsahovaly prvky jako malý ptačí klece, vešly jako opravdu do dějin kostýmu, jo? A vytvoření tady těchto jako výjevů prostě zabralo samozřejmě spoustu hodin, ty ženy potom se snažily to mít na té hlavě několik dní nebo i týdny a byla to teda i logistická výzva, protože když jste třeba cestovali kočárem, tak to jako nebylo to snadné. Museli jste tam, já nevím, jestli si tam klekli prostě nebo sedli na bobek a vešli nebo prostě byli takhle s předkloněnou hlavou. Není moc důstojný. A samozřejmě klidný spánek v leže absolutně neexistoval, takže jste prostě spali v sedě, to se jako ví. A když potom skončila francouzská revoluce, tak parukám tak jako začalo odzvánět, protože prostě to už nějak se nehodilo k tomu, co se jako dělo. Koncem 18. a začátkem 19. století se vlastně dvořani i vyšší střední vrstvy vrátili k takovému přirozenějšímu stylu oblíkání. Vlastně všechno bylo takový lehčí a jednodušší a tomu se teda přizpůsobily i ty účesy, takže většina mužů nosilo krátké vlasy, případně nosili tupé a ženy už měly jenom takové nenápadné příčesky. No, takže tolik k parukám v té době, prostě pokud jste žili zrovna takhle před 250 lety, tak jste pravděpodobně na hlavě měli ty vole ptačí klec, loď, prostě zoologickou zahradu a předpokládám, že bohužel i dost takových jako breberek a tak. No, a co se týká teda toho, co se stalo ve světě? Já myslím, že nejdůležitější bylo to, co se dělo v, řekněme, Velké Británii a Americe, takzvané bostonské pití čaje. To si myslím, že jsme se všichni učili ve škole, ale pamatujete si, o co vlastně do prčic jako šlo, protože já upřímně řečeno jsem to vždycky jako věděla tak nějak trochu a docela mě to překvapilo. Takže, ono totiž, v 60. letech 17. století byla Velká Británie hodně zadlužená. A britský parlament uvalil na americký kolonisty řadu daní, aby vlastně tyhle ty dluhy se nějak jako zvládly splatit. přišel zákon o kolkovném v roce 1765 a vlastně kolonisti najednou museli platit daně úplně fakt jako ze všeho. Od hracích karet, obchodních licencí až po noviny a právní dokumenty, jakože za každý prostě papír museli platit daň. Pak přišly Townshendovy zákony z roku 1767 a ty zdanily i základní zboží jako barvy, sklo, olovo a čaj. Britská vláda se domnívala, že tyhle daně jsou spravedlivý, protože vlastně jakoby ty dluhy, které získala, tak to bylo proto, že to byly války ve prospěch těch kolonistů, jo, že jim vlastně pomohla. Ale kolonisti s tím nesouhlasili. Byli rozzuřený, že platí daně a navíc nejsou zastoupený v parlamentu a tak se jim nelíbilo, že Británie prostě chce takhle z nich jako tahat prachy. 5. března 1770 došlo v Bostonu k pouliční rvačce mezi americkýma kolonistama a britskýma vojákama a ta rvačka, která je známa jako bostonský masakr, začala poté, co neukázněná skupina kolonistů, který štvali ty britský vojáci v ulicích, na ně házela sněhový koule, led a vás ústřicový skořápky. Já nevím, jestli je dobrý, když jako máte pocit, že vás někdo okrádá o peníze, po něm házet ústřicový skořápky, to je, kdybych po někomu házela prostě 5000 a řvala na něj, že mě ožebračil. No, a, takže prostě házeli tohleto na britskýho strážce, který střežil bostonskou jako celnici. A dorazili potom posily, který zahájili palbu na dav a zabili 5 kolonistů a 6 jich zranili a jednoho zesměšnili. To si vymýšlím. Bostonský masakr potom samozřejmě podnítil ještě víc hněv kolonistů či Británii. Británie potom ty daně nezrušila, a, nebo takhle, zrušila, ale nezrušila daň z čaje, protože to byly docela velký příjmy. Bylo to 1,2 milionů liber za rok, protože kolonisti prostě pili hodně čaje. A na protest tomu kolonisti bojkotovali čaj, který prodávala britská východoindická společnost a pašovali holandský čaj. A tím vlastně právě britská východoindická společnost přišla o miliony liber a měli spoustu přebytečného čaje a prostě čelili bankrotu. No a v roce 1773 přijal britský parlament zákon o čaji, který umožnil britský východoindický společnosti prodávat čaj do kolonií bez cla, ale přesto čaj zdanil, když dorazil do koloniálních přístavů, takže zrada. Pašování čaje se zvýšilo, ačkoliv ta cena toho pašovaného už byla vyšší než ten původní čaj. Přesto teda s pomocí významných pašeráků čaje, jako byl John Hancock a Samuel Adams, který protestovali proti zdanění a zároveň teda chtěli chránit svoje pašerácké operace, tak pokračovali kolonisti v protestech a vlastně proti té britské kontrole. Když se podíváme dál, tak to byly takzvaný synové svobody, to byla skupina koloniálních obchodníků a živnostníků, který teda byli, protestovali proti tady tomu všemu, těm formám zdanění. A byl tam právě ten Adams a Hancock, ale pak taky Benedict Arnold, Patrick Henry a Paul River. A pod Adamsovým vedením potom synové svobody pořádali shromáždění proti britskému parlamentu a protestovali proti připutí lodi Dartmouth, britský východoindický společnosti, která přivážela čaj. A do 16. prosince 73 se k ním připojili jako další lodě a když potom toho rána, kdy teda se tam shromáždili tisíce kolonistů v tom přístavišti, vlastně tam se ta skupina kolonistů odhlasovala, že odmítají platit daně z čaje nebo povolit jeho vykládku, skladování, prodej a použití, tak vlastně guvernér Thomas Hutchinson odmítl povolit návrat lodí do Británie a nařídil zaplatit clo na čaj a čaj vyložit. A kolonisti to odmítli a Hutchinson prostě to nedokázal vyřešit. A tý noci se velká skupina mužů, který byli členy organizace Synové svobody, převlíkla do indiánských oděvů, nastoupili na zakotvený lodě a naházeli do vody 342 beden s čajem. No, takže prostě takhle, prosím vás, stovce kolonistů trvalo 3 hodiny, než vyprázdnili čaj do bostonského přístavu. V truhlách bylo víc než 90 tisíc liber, což je 45 tun čaje, který by dneska stál asi tak $1 milion. Co se týká následku tady toho, tak zatímco některý představitelé těch kolonistů, jako třeba John Adams, byli nadšený, když se dozvěděli, že v bostonském přístavu plavou čajové lístky, jiní nadšený nebyli. George Washington v roce 74 napsal, věc Bostonu bude vždy považovaná za věc Ameriky. To bylo velký. Prostě vyjádřil silný nesouhlas, tvrdil, že bostonský lidi jsou šílený a Washington, stejně jako spousta dalších, považovali vlastně soukromý majetek za nedotknutelný a tohle jim prostě přišlo moc. Benjamin Franklin trval na tom, aby britská východoindická společnost dostala náhradu za ztracený čaj a dokonce se nabídnul, že za něj sám zaplatí, to se mu to kecelo, když už měl vymyšlený bleskospot a měl za to určitě spoustu peněz. No, nicméně nikdo nebyl zraněný a kromě toho, že se zničil čaj, a tak vlastně ani nikdo neuloupil žádný majetek. Takže vlastně jakoby dobrý, ačkoliv teda v čele tady tohohle toho vstál ten Samuel Adams a Synové svobody, tak vlastně ty jména mnoha účastníků toho dýchánku do dneška zůstávají neznámý. Díky těm indiánským kostýmům byl potom zatčen a uvězněn pouze jeden z nich a to byl Francis Akeley. Takže dokonce i po získání americké nezávislosti odmítali účastníci tohohle toho odhalit svoji totožnost v obavě, že by čelili nějakým prostě trestním obviněním. Ale rozhodně většina účastníků byla mladší než třeba 40 let a 16 z nich byly dokonce teenageři. No a vlastně potom nicméně to bostonský pití čaje nezůstalo bez odezvy britského krále Jiřího III. A parlamentu. Takže odplata přišla v takzvaných donucovacích zákonech, známý jako Intolerable Acts, který uzavřeli bostonský přístav, dokud nebude čaj vlastně zaplacený. Ukončili platnost Massachusettské ústavy a ukončili svobodné volby městských úředníků. Taky to přeneslo soudní pravomoc na Británii a britský soudce. A další, když to zkrátím, tak oni prostě doufali, že vlastně jako potlačí tu vzpůru v té tehdy Nové Anglii a zabrání zbývajícím koloním, aby se sjednotili, ale vlastně se stal pravej opak. Jakože tady to všechno vlastně podnítilo to, že se ty americké kolonie sjednotily proti té britské nadvládě a nakonec to mělo zásadní jako význam pro vývoj toho amerického odporu vůči jako britské vládě. Takže prostě bostonský pití čaje asi podnítilo něco, co potom ve finále skončilo tím, že Američani se stali skutečnými Američany. No, tak. A to teda Amerika, Británie. Hele, a pojďme se podívat, jaký tehdy vlastně vládli lidi a jak moc byli příbuzní, protože samozřejmě všichni byli strašně příbuzní. Tak máme tady dynastii Habsburků. Ta byla jednou z nejmocnějších v Evropě a měla významné vazby na spoustu evropských královských rodin. Máme tu Marie Terezii, takovou opravdu the mother vládkyně Habsburské monarchie, která byla matkou Marie Antoinety, což byla zase později francouzská královna, že jo, který potom srazili hlavu. A Marie Terezie byla taky matkou Josefa II., Leopolda II. A dalších dětí, které zastávaly významné pozice v rámci impéria v jiných evropských státech. Prostě si to uměla tak pěkně obšancovat. Pak tu máme dynastii Romanovců. Ruská carevna Kateřina Veliká se ale narodila jako německá princezna Sophie von Anhalt-Zerbst. Prodala se za cara Petra III., což byl vnuk Petra Velikýho. A jejich sňatek vlastně spojil Romanovce s německýma knížecíma rodama. Britská monarchie, britský král třetí, Jiří III., ten vlastně byl vnukem Jiřího II., pocházel z dynastie Hanover a jeho manželka Charlotte Mecklenbursko-Střelická vlastně přivedla do britské monarchie další kontinentální spojení. Jakože spojení jako s Evropou, že jo. Přijde mi na tomhle tom velmi zajímavý. Jakože ona byla z Německa samozřejmě dnešního, ale přijde mi na tom hrozně vtipný. Já vím, že to jako, hele jo, je to prostě humor základka, ale matka Jiřího III., který si teda tady tu Charlotu jako bral nebo chtěl vzít, ucházel se o ní, tak matka Jiřího III. Se prostě jmenovala Augusta Sasko-Gothajská. Jakože Gothajde. No nic, tak jdem dál. Takže to bylo jako takový letem světem podivnými prostě incestními vztahy a jdeme se podívat na to, jak to vypadalo na území naší současné České republiky. Samozřejmě tady probíhaly hlavně tereziánské reformy, protože to osvícenství prostě dorazilo i k nám a pod vládou Marie Terezie se toho událo hodně. Byla to taková snaha o modernizaci státní správy, vzdělávání, hospodářství. Ty tereziánské reformy, asi vás napadlo, že jsou pojmenovaný teda po Marii Terezii, ta tady vládla až do roku 1780, od roku 1740, tady to datum jsem v dějáku měla hodně ráda, protože je velmi zapamatovatelné. A ty klíčové reformy jsou tyhle. Marie Terezie usilovala o zvýšení efektivity a centralizaci státní správy. Hele, to je vtipný, ne, už o to usilovala Marie Terezie, dneska je rok 2024 a nevypadá to, že jsme se někam extra posunuli. Zavedla nový orgány státní správy, měli jsme tu radu státní, radu konferenční a ulickou komoru. Byla tady taky soudní reforma, to znamená, že chtěla zvýšit efektivitu soudů a zlepšit jakoby pocit té spravedlnosti. Zavedla nový občanský a trestní zákon. Takže to všechno mělo modernizovat ten právní systém. Taky přišly vojenské reformy, zlepšil se vojenský výcvik a zavedla se povinná vojenská služba. Taky se podporoval ekonomický rozvoj, byl nový systém státních daní a samozřejmě úplně to nejdůležitější, co si všichni pamatujeme ze školy, protože se nás to velmi týká, bylo zavedení povinné školní docházky pro děti všech tříd, což bylo revoluční tehdy v Evropě, jo, protože to prostě nikde jinde nebylo. A zřídila taky nový školy a modernizovala univerzitní vzdělávání. Tak podle Marie Terezie bychom potřebovali i dnes. Co se týká církevních reform, ona byla velmi věřící, katolička, ale i tak vlastně paradoxně usilovala o to, aby se omezil vliv církve na státní záležitosti. Takže sekularizovala církevní pozemky a omezila moc některých řádů. Prostě, hele, myslím si, že dobrý. No, tak, co se týká Francie, tam teda nastalo víc významných událostí, samozřejmě, že nejdůležitější byl nástup Ludvíka 16. na trůn, protože to potom, ten začátek jeho vlády později postupně vedl k francouzské revoluci. Takže, když se na to podíváme, Francie čelila spoustě ekonomických i politických problémů, měli vysoký státní dluh, obyvatelstvo bylo nespokojené a bylo to samozřejmě hlavně důsledkem toho, že předtím se vedly dlouhé války a předchozí král vedl velmi nákladný životní styl. Tak se Ludvík snažil to nějak zvrátit, jo? Změnil spoustu věcí ve vládě, jmenoval nový ministry, snažil se reformovat všechno možné, aby zlepšil ekonomiku i státní správu, ale to se samozřejmě nelíbilo dvořanům nebo prostě šlechticům, privilegovaným třídám, tudíž měl dost podpory, takže Francie stále zůstávala centrem toho osvícenského myšlení, kultury i vědy a právě to pak vlastně díky tomu se tam rozvíjely ty ideje, které potom vyvrcholily tou francouzskou revolucí. Naznačilo to tu změnu, která brzo přijde a to se mohl Ludvík snažit, jak chtěl. Tak, co se týká Ruska. Rusko tehdy procházelo taky velkýma změnama, protože vlastně se tam vládly dvě významné panovnice. Nejdřív teda carevna Alžběta do roku 1762, to byla dcera Petra Velikýho, vládla až do své smrti. A tehdy to bylo takový relativně jako stabilní to období, ona pokračovala v reformách, co zahájil její otec, podporovala umění a vzdělávání a usilovala o rozšíření ruského vlivu v Evropě, to už jsem někde slyšela. Pak přichází Kateřina Veliká, tož, jak jsem říkala, byla původem německá princezna, ta se stala carevnou po převratu, který vlastně svrhnul jejího manžela, cara Petra III. A já mám o ní i speciální epizodu v bonusech, tak kdybyste chtěli o ní víc, tak můžete si to poslechnout. A ta její vláda je prostě považovaná za takový zlatý věk ruského osvícenství, expanze. Ona byla velmi vlivná, podporovala vzdělání, umění, západní kulturu, založila první ruskou veřejnou knihovnu, byla mecenáškou mnoha umělců a filozofů a během její vlády Rusko značně rozšířilo své území na jih a na západ, už zase. Zahrnovalo to anexi Krymu v roce 1783, a to z Ruska vlastně udělalo dominantní mocnost na Černém moři a pak rozšířili svůj vliv i do oblasti Polska a Baltského moře. Taky se tehdy hodně bojovalo s Osmanskou říší, jakoby s Tureckem, což vedlo k dalším jako územním ziskům, samozřejmě tím se Rusko ještě posílilo na jihu. A Kateřina usilovala o modernizaci a centralizaci ruského státu a jeho správy, takový něco jako Marie Terezie v ruské verzi a docela se jí to podařilo. ale bohužel to taky znamenalo, že se zhoršily podmínky pro ruský nevolníky. Jo? A to potom vedlo vlastně k takzvanému Pugačevovu povstání, který se právě dělo přesně v tom našem období 73 až 75. A to bylo jedno z největších jako povstání v ruských dějinách. Vedl to Jemelian Pugačev a to povstání teda bylo brutálně potlačený, ale bylo vidět díky tomu, jak velký společenský a ekonomický napětí v Rusku je. No, Pugačov, negramotnej donskej kozák, něco jako Putin, bojoval v ruské armádě v závěrečných bitvách sedmileté války, pak v Polsku a v rusko-turecké válce, byl to teda, už toho měl dost za sebou. A po oblíhání a dobytí Bandery se vrátil domů jako invalida. A 3 roky potom, co se uzdravil, putoval hlavně mezi osadami starousedlíků a to na ně mělo jako značný vliv, to byly takový různý disidentský náboženský skupiny, který tam sídlili. A když se potom dozvěděl, že už existují nějaký jiný povstání na Úrale třeba, kozák, jako povstání kozáků, a o tom, jak se krutě potlačilo, tak se vydal do Jajického Gorodku, kde kozáci zůstávali dál nespokojeni a tam ho teda zatkli za dezerci z armády, uvěznili v Kazani a pak ho odsoudili k deportaci na Sibiř, prostě good old Sibiř, jako to v Rusku je prostě od nepaměti úplně nejlepší místo, kam všechny odvíst, tak uprchnul a v roce 1773 se objevil na stepích, ve stepích, východně od Volhy. Prohlásil se prosím vás za císaře Petra III. Tohle jsem fakt jako hledala, prostě jako nedává to smysl, ale on opravdu napsal takový nařízení, kde píše, že jako já, Petr III, on prostě, takhle, Kateřina Veliká ho jako, ono to je takový taky sporný, jestli ho sesadila ona a nechala ho zabít, nebo prostě, jak to tenkrát bylo, nicméně prostě už tam nebyl, už tam byla jenom Kateřina, vládla ona. A on, tenhle ten Pugačov, prostě řekl, že jako on je Petr III, a že vydává nařízení o zrušení nevolnictví. Brně. A nicméně teda si získal značný množství přívrženců, což právě byly i ty kozáci, rolníci, kteří různě pracovali v dolech a v továrnách, jo, všichni tyhle ty jako lidi, kteří prostě se asi neměli úplně dobře. On plánoval sesadit Kateřinu a tak se prostě vtrhnul tedy do Orenburgu, což byl obchodní a průmyslový centrum na Urale a oblehl ho na podzim 73. A když potom z této oblasti statkáři uprchli do Moskvy, protože se báli o život, tak Kateřina teda zjistila, aha, povstání existuje a bude zřejmě vážné a poslala proti Pugačovovi armádu pod velením generála A.I. Bibikova v lednu 74 a Bibikov potom porazil Pugačova u Tatiščeva a potom Pugačov postupoval ke Kazani, vypálil to město, brýden, a o několik dní později ho znova porazili, ale on překročil Volhu s úmyslem shromáždit posily a dobil Saratov, oblehl dnešní Volgograd a nakonec ho porazil generál A.V. Suvorov a Pugačovovi se podařilo uprchnout, pak ho zradili nějaký jeho kámoši kozáci, poslali ho do Moskvy a tam ho popravili. Takže to prostě nevyšlo úplně, ale je to jako zásadní událost v dějinách Ruska a ukazuje to, jak vlastně fungovalo běžné obyvatelstvo v té době. Tak, já si myslím, že vraždou Rusáka bychom měli skončit tento příběh, který se opravdu stal. Tak doufám, že jste se nenudili, že jste získali trošku přehled o tom, jaké to bylo před 250 lety a samozřejmě budu ráda za vaše ohlasy a třeba jestli byste zase někdy chtěli se vrhnout takhle do nějakého období a tak to tak jako komplexně pojmout. A tudíž je to ode mě pro dnešek vše. Tak se mějte hezky, přeju hezké svátky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.